Сэр Эрнест Шаклитон. Адамның достарына көрсететін ең зор сүйіспеншілігі олар үшін өмірін құрбан етуі. Жохан жазған ізгі хабар 15-ші тарау 13-ші аят. 1908 жылы ирландиялық зерттеуші сэр Эрнест Шаклитон оңтүстік полюске аттанған экспедицияны басқарды. Бұрын соңды бұл жолды ешкім жүріп өтпеген еді. Экспедицияға шамамен 34 мың шақырым жол жүруге тура келді. Олардың жолының картада белгіленбегені және мұз бен қардың көптігі бұл сапарды өте қауіпті етті. Сөйтіп, жолда көптеген мұз бөліктеріне тап болып, олар кемесін тоқтатуға мәжбір болды. Олар өздеріне керектің бәрін шанаға тиеп, бағыттары бойынша қарай жаяу жүре бастады. Шаклитон және оның командасы кері бұрылуларына тура келгенде, олар полюстен не бәрі 156 шақырым жерде болған еді. Егер олар мақсатына жетсе, оларды батырлар деп атайтын еді. Ал егер мақсаттарына жетпесе, олар рекордтар кітабының тағы бір жазбасы болар еді. Шаклитон бәрінен полюске ең жақын келген еді. Бірақ сол кезде экспедицияны жалғастыру өзін және командасын өлімге қиған мен тең болатын түсінді. Олар әбден шаршап, жүдеп, тамақтары таусылған еді. Экспедицияны жалғастыру үшін шананы сүйрейтін иттердің бірін құрбан ету керек болды. Иттер азайған сайын жүкті тасымалдау, одан сайын қиынға соға бастады. Олар қайғылы жүректерімен артқа бұрылып, 12 мың шақырым жердегі оңтүстік Джорджия аралындағы ең жақын елді мекенге бет бұрды. Шаклитон мен оның адамдары 3218 шақырымдық мұзды жерлер мен кемеден өздерімен бірге алып кеткен салмағы 1 тоннаға жуық құтқару қайығын сүйреп апаруға мәжбір болды. Ал ашық суға жеткенде олар биіктігі 300 метрге жуық мұхиттың алай-түлей толқындарына тап болды.